السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, masih kita di dalam ar-risalah ats-tsaniyah, risalah yang kedua dari tiga risalah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan risalah yang kedua yaitu Mau'idhatun Nisa, nasihat untuk wanita. Dan kita masih di dalam bab nasihah wa tahni'ah. Nasihah wa tahni'ah, yaitu nasihat dan ucapan selamat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca apa yang dibawakan oleh penulis, bahwasanya Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala membawakan tiga hadis yang agung yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana semestinya seorang wanita muslimah untuk memperhatikan tiga hadis ini dengan sedalam-dalamnya, dan juga berdiam pada apa saja yang terkandung dari hukum-hukum yang ada di dalam hadis ini. Hadisnya mungkin saya bacakan kembali, yaitu rawal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima min hadithi Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا بما وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن. Artinya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua dari hadis sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. terkenal dengan kunyahnya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri, pergi menuju musalla, yaitu lapangan yang luas. Lalu beliau melewati para perempuan. Maksudnya adalah setelah beliau salat Idul Adha, setelah berkhutbah di hadapan para jamaah laki-laki, para sahabat laki-laki, kemudian beliau mendatangi para jamaah perempuan. Lalu beliau berkata, wahai sekumpulan para wanita, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya diperlihatkan kepadaku penghuni diperlihatkan kepadaku kalian adalah penghuni neraka paling terbanyak. Kemudian para wanita tersebut bertanya, dengan apakah kami menjadi penghuni neraka yang paling terbanyak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memperbanyak laknat dan kufur terhadap suami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal dan agama lebih menghilangkan akal orang yang tegar di antara kalian dibandingkan para perempuan-perempuan tersebut. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, ini hadis yang pertama yang akan kita bahas nanti insyaallah ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, warawa al-Baihaqi fi kitabih sunan an Abi Adhinata as-Sadafi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, khairu nisaikum al-wadud al-walud al-muwatiyah al-muwasiyah إذا اتقين الله وشر نسائكم وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخلن الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya As-Sunan, yaitu As-Sunanul Kubra, dari Abu Adhinah radhiyallahu an As-Sadafi radhiyallahu an Abu Adhinah As-Sadafi radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik istri kalian adalah al-wadud. Al-wadud yaitu wanita yang mencintai suaminya. Al-walud, wanita yang banyak melahirkan anak. Al-muwatiyah, wanita yang memenuhi kemauan suaminya. Al-muwasiyah, wanita yang tenggang rasa terhadap keadaan suaminya. Idza taqainallah, jika mereka bertakwa kepada Allah. Dan seburuk-buruk istri kalian adalah wanita yang berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, memperlihatkan kecantikan wajah, kemolekan tubuh, kemudian kulit tubuh, atau memperlihatkan perhiasan, kemudian make up, ataupun baju yang menawan hati bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Al-mutakhayyilat, wanita-wanita yang sombong, dan mereka adalah wanita-wanita yang munafik. Mereka tidak masuk ke dalam surga dari mereka kecuali seperti burung gagak yang al-a'sam, burung gagak yang hitam, paruhnya merah dan juga kakinya merah. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya sehingga kita bisa memahami. Itu hadis yang kedua. Jadi nanti hadis-hadis ini kita akan jelaskan. وروى النسائي في السنن الكبرى عن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت رحمه الله قال كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة فلما كنا بمر الظهران إذا نحن بامرأة في هودجها واضعة يدها على هودجها فلما نزل دخل الشعب ودخلنا معه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فإذا نحن بغربان كثير فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هذا الغراب مع هذا الغربان ورواه الحاكم في مستدركه وقال واضعة يدها على هودجها فيها خواتيم ورواه أبو يعلى في مسنده وقال فإذا نحن بامرأة عليها جبائر أي أساور في معصمها من ذهب أو فضة لها وخواتيم وقد بسطت يدها إلى الهودج. حديث yang ketiga, hadith riwayat Imam An-Nasa'i radhiyallahu rahimahullah di dalam kitab As-Sunanul Kubra dari Umarah bin Khuzaimah bin Thabit rahimahullah, beliau bercerita, kami pernah bersama Amr bin As radhiyallahu an di dalam haji atau umrah, lalu ketika kami berada di Marriz Zahran, sebuah tempat, ketika itu kami melihat seorang perempuan di dalam haudajnya, yaitu di dalam tempat duduknya di atas onta, meletakkan tangannya di atas haudajnya, meletakkan tangannya begini di atas tempat duduknya di atas onta. Falamma dakhala, lalu ketika Amr bin As radhiyallahu an masuk ke dalam perkampungan dan kita juga masuk ke dalamnya, maka beliau berkata, kami pernah, yaitu Amr bin As, seorang sahabat Rasulullah SAW bercerita, kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tempat ini. Lalu ketika itu kami melihat burung gagak yang banyak. Di dalamnya ada burung gagak a'sam yang mana paruhnya merah dan kedua kakinya merah. Ini saya tunjukkan saja sekarang ya. Ini yang dimaksud. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Ininya paruhnya merah, kemudian kakinya pun juga merah. Nah, ini gagak tidak banyak. Gagak hitam banyak, tetapi gagak yang seperti ini sedikit sekali. Nah, kemudian setelah itu, lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk ke dalam surga dari perempuan, kecuali seperti jenis gagak yang seperti ini bersamaan dengan gagak-gagak yang lain. Maksudnya yang masuk ke dalam surga dari perempuan adalah sedikit, karena gagak-gagak yang biasa banyak, yang masuk dari perempuan adalah yang masuk ke dalam surga dari perempuan adalah seperti gagak yang a'sam tadi, yang paruhnya merah, kedua kakinya merah. Sedikit. Ini menunjukkan kepada sedikit. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Beliau berkata bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, perempuan tersebut meletakkan tangannya di atas haudajnya, yang mana di tangan tersebut ada cincin-cincin. Kalau ingin tahu bentuk haudaj itu bagaimana, coba perhatikan. Haudaj adalah tempat yang biasa dipakai oleh para perempuan, dan perempuan tersebut berada di atas onta. Ya. Saya carikan gambarnya yang lebih pas. Ini kira-kira haudaj. Ya. Jadi gambarnya. Nah ini ontanya, kemudian ini adalah haudaj. Begitu juga ini. Nah, ini ontanya, ini adalah haudaj. Jadi tempat duduk wanita ketika naik di atas onta. Nah, perempuan tersebut meletakkan tangannya di atas haudaj. Mungkin seperti ini. Sedangkan perempuan tersebut sedang memakai cincin. Nah, ini dia. Sedangkan perempuan tersebut sedang memakai cincin. Ini yang menyebabkan Amr bin Ash radhiyallahu anhu menyebutkan hadis ini, yaitu berarti perempuan tersebut memperlihatkan cincinnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dan berarti di situ adalah dia berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Adapun riwayat dari Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, maka disebutkan di situ, lalu kami melihat seorang perempuan yang memakai gelang-gelang di pergelangan tangan, gelang emas, gelang perak, dan juga ada cincin-cincin. Kemudian tangannya sudah dia renggangkan di atas haudaj, di atas tempat duduk, di atas onta tadi. Intinya itulah tiga hadis yang disebutkan oleh penulis di sini. Taib. Sebelum kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di sini, maka kita ingin memahami hadis ini. Disebutkan tadi hadis yang pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di hari Idul Adha atau hari Idul Fitri ke lapangan untuk sholat ini, ya. Karena biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meninggalkan Masjid Nabawi untuk mengerjakan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri di lapangan. Ini menunjukkan bahwa sunnah sholat di lapangan pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, meskipun masjid tersebut masjid istimewa, yaitu Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Akan tetapi untuk saat sekarang ini Masjid Nabawi, ya karena mungkin agak sulit untuk mengerjakan sholat di lapangan, maka akhirnya untuk di kota Madinah Masjid Nabawi tetap dipakai untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri. Dan berarti boleh untuk mengerjakan sholat Idul Adha, Idul Fitri. Tetapi lebih sunnah adalah mengerjakan sholat Idul Adha, Idul Fitri di lapangan. Kemudian setelah itu, lalu beliau melewati para perempuan. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, apabila sholat Idul Adha, Idul Fitri, maka yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, adalah mengerjakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Baru setelah itu berkhutbah. Nah, berkhutbahnya Nabi Muhammad SAW, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat yang laki-laki. Nah, baru setelah berkhutbah di hadapan para sahabat yang laki-laki, beliau kemudian ke tempat para perempuan. Artinya menuju, mendekat ke tempat para perempuan, tidak bercampur, tetapi beliau mendekat. Kemudian setelah itu beliau menasehati para perempuan tersebut. Makanya para khatib Idul Fitri, Idul Adha, mereka sangat dianjurkan untuk melakukan nasihat pada khutbah yang kedua ataupun khutbah yang di bagian terakhir. Itu nasihat kepada para perempuan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai para perempuan seluruhnya, ma'asyar ini adalah jumlah bilangan yang lebih dari 10. Ma'asyar jumlah bilangan yang lebih dari 10. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai para perempuan seluruhnya, bersedekahlah. Di sini baik bersedekah yang wajib ataupun bersedekah yang sunnah. Maka para perempuan disunnahkan untuk memperbanyak sedekah. Ya, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana seorang perempuan bersedekah? Bagaimana seorang perempuan bersedekah padahal dia dapatkan nafkah dari suaminya? Maka jawabannya adalah, seorang perempuan bisa bersedekah ketika dia mendapatkan harta dari pekerjaannya sendiri, kalau seandainya dia bekerja sendiri. Yang kedua, dia mendapatkan harta dari warisan. Ataupun yang ketiga, dia mendapatkan harta dari mahar. Ataupun yang keempat, dia mendapatkan harta dari hadiah. Ya. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan bahwa apabila seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, maka itu berarti adalah sudah hak milik istri uang tersebut. Ya, uang tersebut. Karena sudah berpindah kepemilikan dengan hadiah ataupun nafkah atau sedekah. Kemudian di sini fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kalian, wahai para perempuan, adalah penghuni neraka paling terbanyak. Aktsaru ahlinna. Uritukunna aktsaru ahlin atau aktsara ahlinna. Diperlihatkan kepadaku, kalian adalah penghuni neraka paling terbanyak. Nah, di sini ada masalah. Kita kupas beberapa masalah ya. Timbul pertanyaan. Permasalahan pertama, mana yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan di dalam surga? Mana yang lebih banyak, para lelaki atau para perempuan di dalam surga? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, ikhtasamar rijalu wan nisa ayyuhum aktsaru fil jannah. Para lelaki dan para perempuan saling berdebat, bertengkar, mana yang lebih banyak di antara mereka masuk ke dalam surga. Di dalam riwayat yang lain, imma tafakharu wa imma tadzakaru. Ada yang mengatakan itu adalah saling membanggakan, ada yang mengatakan itu adalah dalam rangka saling mengingat ilmu. Ar-rijalu fil jannah am aktsar amin nisa. Para lelaki di dalam surga lebih banyak atau para perempuan? Fasa'alu Abu Hurairah. Lalu Muhammad bin Sirin rahimahullah bercerita, maka orang-orang pun bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fahtajja Abu Hurairah radhiyallahu anhu ala anna an-nisaa'a fil jannati aktsaru biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badr wallati taliha ala adwa'i qawkab durriyyin fis samaa'. Likulli imri'in minhum zawjatan ithnatan yura mukhusuqihima min wara'il lahm wa ma fil jannati 'azab. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa di dalam surga para perempuan lebih banyak. Bersabda dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya golongan pertama masuk ke dalam surga, wajah mereka bagaikan bulan di malam purnama. Kemudian golongan yang kedua, wajah mereka seperti bintang-bintang yang bersinar di langit. Kemudian, dan setiap dari penghuni surga tersebut memiliki dua istri. Ini bagi siapa yang di dunia mungkin tidak bisa poligami, ya masuk surga biar bisa poligami. Ya. Ada cerita menarik bahwasanya seorang perempuan bertanya kepada seorang syekh di Arab Saudi. Syekh, bolehkah saya berdoa kepada Allah agar saya dan suami saya masuk ke dalam surga? Kata syekh, boleh. Dan itu baik. Kemudian bolehkah saya menambahkan doanya? Yaitu agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada suami saya bidadari. Syekh kemudian menjawab dengan jawaban yang menarik. Kata Syekh, kalian ini aneh. Ya. Tubtulina fid dunya wa tubtulina fil akhirati. Kaman? Kalian sudah menguji, menyiksa kami tidak bisa poligami di dunia. Bahkan sampai di akhirat pun tidak boleh kami poligami. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita memahaminya itulah cinta seorang perempuan kepada suaminya. Tinggal suaminya dia berani atau tidak kepada istrinya untuk mengambil keputusan. Taib, kemudian kita lanjut. Nah, setiap dari para perempuan tersebut, setiap dari penghuni surga tersebut memiliki dua istri, yang mana dilihat tulang sumsum atau sumsum dalam tulang dua istri tersebut dari balik daging. Dan tidak ada seorang sendirian, tiada seorang pun sendirian di dalam surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya para perempuan lebih banyak di dalam surga daripada laki-laki. Kenapa? Karena satu laki-laki ya istrinya dua. Satu laki-laki istrinya dua. Kemudian sebagian ada yang berpendapat lain bahwa laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan di dalam surga. Berdasarkan hadis yang kita baca tadi, uritukunna aktsara ahlinna, diperlihatkan kepadaku bahwa kalian wahai para perempuan adalah penghuni neraka yang paling terbanyak. Pemahaman baliknya adalah bahwa penghuni surga yang paling terbanyak yaitu para lelaki, karena kebanyakan perempuan masuk ke dalam neraka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijawab oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Hafidz Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar rahimahullah, Al-Asqalani rahimahullah, dalam kitab beliau Fathul Bari, annahu la yalzam min kaunihinna aktsaru ahli an-nar an yakunna aqalla sakinil jannah. Tidak ada kelaziman kalau seandainya wanita adalah penghuni neraka paling terbanyak, kemudian mereka adalah penghuni surga yang paling sedikit. Tidak ada kelaziman itu. Bahwasanya perempuan penghuni neraka paling terbanyak, oke. Tapi tidak ada kelaziman bahwa perempuan penghuni surga yang paling sedikit. Tidak ada kelaziman. Maka cara menggabungkan dua hadis ini adalah bahwa para perempuan penghuni neraka paling terbanyak dan juga penghuni surga paling terbanyak. Ya. Ini menunjukkan berarti para perempuan itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan para lelaki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian itu salah satu cara untuk menggabungkan hadis-hadis yang ada. Ada lagi cara yang lain, bahwa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa beberapa macam dari perempuan di dalam surga lebih banyak, ya, baik itu macam perempuan ataupun jenis perempuan, bisa dikatakan seperti itu, jenis perempuan di dalam surga lebih banyak, baik itu mereka adalah perempuan-perempuan dunia yang masuk surga ataupun perempuan-perempuan dari bidadari. Nah, itu kan. Jadi sudah kita bisa gabungkan dua hadis tersebut. Ya, bahwa perempuan paling banyak penghuni neraka, tetapi satu laki-laki memiliki dua istri. Ini bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya baik di surga ataupun baik di neraka, maka perempuan yang paling banyak. Itu satu. Yang kedua adalah jenis perempuan paling banyak di dalam surga. Baik itu perempuan yang berasal dari manusia yang masuk ke dalam surga atau perempuan yang berasal dari bidadari. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan bahwa sedikitnya para perempuan di dalam surga hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Ya'la dari Amr ibn As radhiyallahu an, yang sudah kita baca tadi hadis yang ketiga, ya. Taib. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab Hadil Arwah mengatakan, "Fa in kunna min nisa'id dunya fan nisa'u fid dunya akthar minar rijal." Kalau seandainya yang dimaksud perempuan paling banyak di dalam neraka, ya, maka yang dimaksud, kalau yang dimaksud itu adalah perempuan dunia, maka berarti perempuan di dunia memang lebih banyak daripada laki-laki. Wa in kunna minal huril 'ain lam yalzam an yakunna fid dunya aktsar. Tapi kalau seandainya perempuan yang dimaksud adalah perempuan dari bidadari, maka tidak ada kelaziman bahwasanya perempuan-perempuan yang di dunia lebih banyak daripada para bidadari. Kemudian wadh-dhahir annahunna minal huril ain, dan yang terlihat jelas dari hadis adalah bahwa yang dimaksud perempuan ini adalah dari bidadari. Ya, dari bidadari. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lirrajuli min ahli jannah zawjatani minal huril ain, ala kulli wahidatin 70 hullah yuramukhu suqiha min wara'i thiyab." Seorang lelaki dari penghuni surga memiliki dua istri dari bidadari. Lihat, dari bidadari. Jadi yang dimaksud bahwa di dalam surga itu banyak perempuan, perempuan yang dimaksud di sini adalah bidadari, ya. Di setiap seorang dari mereka memakai 70 perhiasan. Kemudian terlihat dari mereka sumsum pada tulangnya dari balik pakaiannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas seperti itu bahwasanya perempuan meskipun dia penghuni neraka yang paling terbanyak berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia juga penghuni surga yang paling terbanyak berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang berkaitan dengan banyak ini, bahwa ini menunjukkan para perempuan tersebut harus berhati-hati dari sikap dua, tukthirnal la'na wa takfurnal asyir, suka mencaci, melaknat, membenci, dan juga tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, tadi disebutkan, diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah penghuni neraka paling terbanyak. Lalu para sahabiyat, sahabat-sahabat wanita Rasulullah SAW bertanya, dengan apa wahai Rasulullah kami menjadi penghuni neraka paling terbanyak? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tukthirna la'na. Nah, kita bahas ini. Wa takfurna la'ashir. Kalian para perempuan memperbanyak melaknat. Dan kalian para perempuan tidak berterima kasih kepada al-ashir. Al-ashir yaitu suami yang menggaulinya, suami yang hidup bersama dengannya. Dan ini menurut kebanyakan pendapat para ulama bahwa yang dimaksud dengan al-ashir adalah az-zauj, yaitu suami. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, dijelaskan di dalam syarah Imam Ibnu Majah bahwa al-hadith, makna al-hadith annahunna yajhadna al-ihsan li dha'fi aqlihinna wa qillati ma'rifatihinna fa yastadillu biha ala dhammi man yajhadu ihsani dhi ihsan. Makna hadith tukthirna al-la'na wa takfurna al-hashir, suka melaknat dan tidak berterima kasih kepada kebaikan suami, adalah bahwa sebagian perempuan mempunyai tabiat. Apa tabiatnya? Yaitu melupakan kebaikan suami. Hal ini disebabkan karena lemahnya akal para perempuan, pendeknya ilmunya. Maka kata para ulama, dari hadis ini kita bisa ambil dalil tercelaknya orang yang melupakan kebaikan orang lain. Tercelaknya orang yang melupakan kebaikan orang lain. Kemudian wa qala al-Kirmani rahimahullah berkata, ay tajhadna ni'matal zawj wa tastaqlilna ma kana minhu. Yang dimaksud dengan takfurnal ashir,
tidak berterima kasih kepada suami adalah
melupakan nikmat yang diberikan oleh suami. Kemudian menganggap kecil pemberian suami. Wa yustadallu min at-tawa'ud bin nar 'ala kufranihi wa kathratil la'n 'ala annahuma min al-kaba'ir. Dan diambilkan dari ancaman neraka tentang tidak berterima kasih kepada suami dan banyak mencaci suami, maka dosa, dua dosa ini adalah dosa besar. Dua dosa ini adalah dosa besar. Nah, itu penjelasan tentang takfurnal ashir wa tukthirnal la'an, memperbanyak laknat, dan juga tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din." Aku tidak pernah melihat dari orang-orang yang lemah atau kurang akal dan agama. Siapa yang dimaksud kurang akal dan agama? Maka mereka adalah para perempuan. Kenapa kurang akalnya? Karena ketika bersaksi, satu laki-laki sama dengan atau senilai dengan dua perempuan. Agar satu perempuan apabila lupa diingatkan oleh yang lainnya. Ya, sebagaimana hadis riwayat dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, anta dhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Salah seorang dari perempuan yang menjadi saksi tersebut mungkin lupa, maka diingatkan oleh perempuan yang lain. Dan keberadaan perempuan, kekurangan akal dan kekurangan agama, ini terutama kekurangan akal ya, ini berlaku umum baik saat haid ataupun saat tidak haid. Nah, adapun kekurangan agama, maka dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa naqsud din qad yakunu ala wajhin ya'samu bihi kaman taraka salata aw as-sawma aw ghayrahuma min al-ibadatil wajibah alaihi bila uzur, wa qad yakunu ala wajhin la ithma fihi kaman taraka al-jum'ata aw al-ghazwa aw ghayra dhalik mimma la yajibu alaihi bila uzur. وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض والصلاة والصوم. Kata beliau, kekurangan agama di sini bisa dari sisi dia berdosa, bisa dari sisi dia tidak berdosa. Kekurangan agama dari sisi berdosa adalah seperti meninggalkan sholat, puasa, atau selain keduanya dari ibadah-ibadah yang wajib tanpa ada uzur, yaitu alasan yang disyariatkan dalam agama Islam, tapi dia tinggalkan, ini berarti kekurangan agama. Dan kekurangan agama ada dari sisi yang tidak ada dosa di dalamnya, seperti meninggalkan sholat Jumat bagi perempuan, meninggalkan berjihad di jalan Allah, maka ini tidak wajib bagi para perempuan meskipun tidak ada uzur. Nah, ini para ikhwan yang dimaksud dengan kekurangan agama, ya, kekurangan agama. Lihat penjelasan yang menarik juga dari Al-Harawi. Yuridu biqaulihi wa yakfurna al-ashir az-zawj. Yang dimaksudkan di dalam hadis Rasul, yakfurna al-ashir, tidak berterima kasih kepada al-ashir. Al-ashir yang dimaksud di sini adalah suami. Summiya ashiran li'annahu yu'ashiruha wa ta'asharahu wa tu'ashiruhu. Kenapa suami dinamakan ashir? Ya, karena suami itu yu'ashir. Yu'ashir artinya bergaul dengan istri, dan istri bergaul dengan suami. Nah, taib. Timbul lagi pertanyaan. Ini masih penjelasan hadis yang pertama ya. Tadi kan disebutkan tuksirna la'na wa takfurna asyir. Para perempuan itu menjadi penghuni neraka yang paling terbanyak dikarenakan sangat memperbanyak laknat dan sangat sering memperbanyak laknat dan tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Timbul pertanyaan, kenapa dikhususkan sifat ini untuk perempuan? Suka melaknat. Ya, kenapa dikhususkan suka melaknat khusus untuk perempuan? Padahal kan di dalam jenis laki-laki juga banyak orang yang suka melaknat. Apalagi zaman sekarang yang lagi ramai kemarin di media sosial, ya. Ungkapan dan umpatan dengan kalimat anjing, ya, banyak dilakukan oleh manusia-manusia yang memang tidak memperhatikan adab dan akhlak. Itu mungkin disebabkan karena mereka kurang belajar agama, ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa itu disebutkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang paling banyak melaknat perempuan? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah kata para ulama, innahu fi jinsin nisa akthar minhu fi jinsir rijal, bahwa ucapan melaknat, mencaci, menghina di dalam jenis para perempuan lebih banyak dibandingkan jenis para lelaki. Ya, dibandingkan jenis para lelaki. Hatta sara al-la'nu ka'a wa ka'annahu 'adatan lin-nisa, sampai kadang-kadang melaknat, mencaci itu sudah seperti kebiasaan bagi para perempuan. Nah, kemudian jadi itu sudah terjawab ya, bahwa kenapa dikhususkan perempuan melaknat, padahal kan laki-laki juga banyak yang melaknat. Maka kita katakan maksudnya adalah jenis perempuan lebih banyak melaknat dibandingkan jenis lelaki. Kemudian di sini lafaz laknat, ya kan, tuksirna la'na, memperbanyak laknat, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar mencaci, melaknat, terlaknat kamu, enggak. Tetapi yang dimaksud juga asab, yaitu menghina, wasyatam, mengolok-ngolok, waddu'a wal kalamul qabih, dan berdoa untuk perbuatan yang buruk, kemudian perkataan-perkataan yang buruk. Ya, jadi laknat yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar melaknat saya, laknat kamu. Nah, tidak, tetapi maksudnya adalah yaitu mencaci, menghina, mendoakan yang buruk, dan berkata-kata kotor. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mula'ali Al-Qari' di dalam kitab Mirqatul Mafatih, tuksirna la'na, memperbanyak laknat, asluhu ib'adullah ta'ala al-abda min rahmatihi bisakhatihi. Asal makna daripada memperbanyak laknat adalah, laknat asalnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari seorang hamba dari rahmatnya dan mendekatkan kepada kemurkaannya. Wa minal insan addu'a bisakhat wal ib'ad 'ala nafsihi aw ghairihi. Dan memang benar ini terjadi, bahwa ada manusia sangat sering mendoakan keburukan untuk dirinya ataupun orang lain. Jadi itulah yang dimaksud dengan laknat. Memperbanyak laknat bukan hanya kamu saya laknat kamu, bukan, tetapi juga menghina, mengolok-olok, merendahkan dan seterusnya. Kemudian Imam Al-Qurtubi menjelaskan tuksirna la'na wa takfurna al-ashir. Kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Muhim lima ashkala min sahih Muslim, yaduru al-la'nu ala al-sinatihinna kathiran liman la yajuzu la'nuhu, bahwa ucapan laknat sering keluar dari mulut para perempuan, ya, diberikan kepada orang yang tidak boleh dilaknat. Nah, kemudian wa ka'anna hadza kana adatan jariyah fi nisa'il Arab, kata Imam Al-Qurtubi. Dan ini seakan-akan memang sudah kebiasaan para perempuan di tengah-tengah perempuan Arab. Kama qad ghalabat ba'da dhalika 'ala an-nisa'i war-rijal. Maka kemudian akhirnya banyak juga para laki dan para perempuan suka melaknat. Hatta innahum idza stahsanu syai'an rubbama la'an. Bahkan sebagian dari orang-orang itu kalau menganggap, wah, ini air putih enak, ya, anjing banget. Ini tidak boleh, ya. Jadi mengungkap ini, subhanallah, sudah dijelaskan oleh para ulama dari mulai abad ke-7 Hijriah, ya, oleh Imam Al-Qurtubi. Coba bayangkan, mereka kadang takjub dengan sesuatu dengan melaknat. Ini kue enak banget gitu. Kemudian mengucapkan perkataan buruk gitu. Padahal itu menunjukkan kepada sebuah perkataan yang menunjukkan kue itu enak gitu. Misalkan nih kue, ya, kue enak banget. Setan banget nih kuenya. Ini tidak boleh. Ini sudah, subhanallah, ini sudah dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi ternyata. Hatta innahum idza stahsanu syai'an rubbama la'anu. Sampai kadang-kadang mereka apabila menganggap sesuatu baik, mereka melaknat sesuatu tersebut. Fa yaqulun ma asy'arah la'anahullah. Artinya misalkan, alangkah bagusnya rambutnya, Allah melaknatnya. Subhanallah. Alangkah bagusnya rambutnya, Allah melaknatnya. Kan banyak yang seperti itu di zaman sekarang. Itu tetap tidak boleh, para ikhwan. Tidak boleh. Kalau seandainya itu ada adat kebiasaan di beberapa daerah, maka adat kebiasaan asal hukumnya mubah, akan tetapi dia menjadi haram apabila bertentangan dan syariat. Dan ucapan kata-kata anjing, kata-kata babi, kemudian dengan berbagai macam yang semisal dengannya, ucapan untuk mengumpat ataupun dalam perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada takjub, tidak boleh. Orang mukmin tidak boleh berkata kasar, kotor. Tidak boleh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan-penjelasan, ya. Nah. Kemudian penjelasan hadis yang kedua, ya. Di sini disebutkan sebaik-baik istri kalian adalah al-wadud. Apa itu makna dari al-wadud? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-wadud, para ulama rahimahumullah taala, di antaranya dalam kitab dijelaskan di dalam kitab At-Taisir li Syarhi Al-Jami' As-Saghir, al-wadud al-mutahabbibatu ila zawjiha, yang romantis kepada suami, yang pecinta kepada suami, yang membuat suaminya selalu bergairah bersama istrinya, selalu senang bersama istrinya. Ya, al-muwasiyah al-muwatiyah. Al-muwafiqah liz-zauj. Al-muwasiyah tenggang rasa. Ya, kemudian al-muwatiyah al-muwafiqah liz-zauj. Al-muti'ah, yaitu yang taat kepada suami apabila suami mengajaknya untuk dilayani. Nah, ini maksudnya. Kemudian idza taqainallah. Maksudnya idza taqainallah adalah jika kalian bertakwa kepada Allah, wahai para perempuan, yaitu jika kalian takut kepada Allah. Kemudian kalian mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik perempuan. Kemudian seburuk-buruk perempuan adalah al-mutabarrijat. Mutabarrijat yaitu wanita-wanita yang memperlihatkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Saya sering mengatakan nih, perhiasan perempuan itu ada dua, yang nempel pada tubuh atau yang berpisah dengan tubuh. Yang nempel pada tubuh wajahnya. Ya, ini tidak boleh diperlihatkan kecantikan wajah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian juga bentuk tubuhnya tidak boleh diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian juga warna kulitnya tidak boleh diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, yang berpisah dari tubuh diantaranya adalah make up-nya. Ya, ini berpisah dari tubuh, maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah yang sudah bermake up. Kemudian perhiasannya, yaitu seperti anting, kalung, cincin hidung, kemudian gelang, cincin, gelang tangan, gelang kaki. Kemudian juga diantaranya adalah pakaiannya, bahkan sampai kepada jilbab atau cadarnya kalau seandainya terlalu menawan, maka ini dijauhi. Al-mutakhayyilat, al-mu'jabat, al-mutakabbirah. Wanita-wanita yang ujub, merasa memiliki lebih dibandingkan orang lain, akhirnya menyombongkan diri. Ini namanya mutakhayyilat. Dan mereka adalah wanita-wanita yang munafik. Maksudnya persis seperti orang-orang munafik. Tidak masuk ke dalam surga dari mereka kecuali seperti al-ghurab al-a'sam. Burung gagak al-a'sam. Al-a'sam adalah yaitu ahmarul minqar warijlain. Apa namanya ini? Paruh. Paruhnya merah dan juga kedua kakinya merah. Dan itu jarang didapati di tengah-tengah para gagak. Biasanya kan putih, kemudian kakinya juga putih. Ya. Nah, kemudian di sini ada permasalahan-permasalahan. Tadi disebutkan kan al-wadud, al-walud. Wanita sebaik-baik istri adalah yang banyak melahirkan anak. Permasalahan pertama adalah dari mana kita tahu bahwa istri ini banyak melahirkan anak kelak kalau kita jadikan perempuan ini istri kita. Ada yang mengatakan bahwa seperti Imam Al-Khattabi rahimahullah, kan belum dicoba. Ada yang mengatakan bahwa caranya mengetahui adalah dengan saudara-saudaranya. Ibunya dulu apakah banyak melahirkan anak? Kemudian saudara-saudaranya, saudari-saudarinya apakah banyak melahirkan anak? Nah, itu caranya. Ya. Kemudian permasalahan kedua bahwa ini tidak ada keraguan bahwa wanita yang mandul itu bukan berarti tidak baik. Wanita yang mandul, yang lambat punya anak bukan berarti buruk, bukan. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah kata perbandingan, kata komparasi yang menunjukkan kepada perbandingan. Ya. Artinya kalau seandainya ada wanita mandul itu bertakwa kepada Allah, maka dia adalah menjadi wanita yang mulia. Tidak mentaati suami, kemudian tidak bertabarruj, ya, tidak merasa sombong, ujub dengan keadaan dirinya, maka ini yang utama meskipun dia mandul. Tetapi lebih utama lagi kalau dia punya banyak anak, ya, seperti itu. Itu ada beberapa permasalahan. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala. Di sini tadi kan disebutkan bahwa la yadkhulul jannah. Mereka tidak masuk surga kecuali mislu al-ghurabil a'sam, kecuali seperti banyaknya burung gagak yang paruh dan kakinya merah. Artinya sedikit. Nah, apakah tidak masuk surga di sini tidak masuk surga selamanya? Maka jawabannya tidak, tetapi yang dimaksud adalah ada beberapa penafsiran. Yang pertama, dibiarkan saja. Memang tidak masuk surga, enggak usah dijelas-jelasin, agar para perempuan lebih hati-hati, ya, kalau ketika memperlihatkan dandananya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Biarkan saja maknanya begitu. Ada yang enggak usah ditafsiri. Ada yang mengatakan tidak masuk surga maksudnya adalah tidak masuk surga pada golongan pertama, tetapi disiksa dulu di neraka. Kemudian jika Allah menghendaki, dikeluarkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Pendapat yang ketiga, tidak masuk surga adalah apabila ada wanita-wanita yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tabarruj, memperlihatkan perhiasan, diharamkan oleh Allah. Lalu dia menghalalkan. Maka ini yang memang benar-benar tidak masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Nah. Hadis yang ketiga hampir sama ya. Hadis yang ketiga hampir sama. Cuma tadi ada penyebutan bahwa perempuan tersebut memperlihatkan cincinnya, gelang-gelangnya, sehingga dia penyebab para perempuan akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak masuk ke dalam surga kecuali mislul qurabil asam, kecuali jumlah yang sedikit, seperti jumlah sedikitnya, seperti sedikitnya gagak berparuh dan berkaki merah. Nah, ini penjelasan dari tiga hadis tersebut. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan Rabu pagi hari ini. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di setiap mengikuti pelajaran ini supaya faedah-faedahnya bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, kini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, langsung Anda sampaikan di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Silakan di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Bu. Dengan siapa? Di mana ini?
Dengan nama Allah di Riau.
Silakan, Ibu, pertanyaan langsung.
Ya, terima kasih. Ini Ustadz, seseorang yang ketika sedang marah akan tapi dia mengucapkan subhanallah, tapi subhanallah itu ucapannya karena dia marah. Apakah ucapan seperti ini dibolehkan atau salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengucapkan subhanallah saat dia merasa takjub dengan sesuatu, maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Karena ini sudah terbiasa di lisan-lisan para salafus saleh dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga orang-orang setelah mereka sampai hari ini. Bahkan telah terdapat di dalam beberapa hadis yang sahih sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantah atas apa yang terjadi pada surat kepada Heraklius. Ya. Di situ disebutkan bahwa tad'uni ila jannatin arduha as-samawati wal ard fa aina an-nar idzan. Kata Heraklius, kamu mengajak aku kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, lalu neraka di mana? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya subhanallah, idza ja'al lail fa aina an-nahar, wa maha suci Allah, kalau datang malam, mana di manakah siang? Ini disebutkan di dalam riwayat Musnad Abu Ya'la. Ini menunjukkan bahwa ucapan subhanallah saat takjub diperbolehkan. Dan begitu juga perkataan Aisyah radhiyallahu anha di dalam beberapa riwayat. Ini ucapan takjub dalam keadaan marah ya, maksudnya dalam keadaan mengingkari, ini diperbolehkan. Dan juga di dalam perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, ya Rasulullah, kaifa atatahharu biha, bagaimana aku bersuci dengannya? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, faqultu laha ana ya subhanallah tattabi'ina atharad dam. Ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana cara membersihkan kemaluan. Kata Rasulullah SAW begini, yaitu dengan kain. Dan Rasulullah SAW tidak mau berkata yang kotor. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha yang paham langsung mengatakan, ya subhanallah, wahai maha suci Allah, tattabi'ina atharad dam, kamu itu perhatikan di perhatikan bekas-bekas darah dengan kain tersebut. Ini hadis riwayat Imam At-Tayalisi dalam kitabnya Al-Musnad. Jadi ini juga menunjukkan bahwa boleh mengucapkan subhanallah saat dalam keadaan takjub yang menunjukkan kepada amarah. Begitu juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Sawad bin Qarib. Ketika Umar bin Khattab marah, beliau berkata, fa anta ala ma kunta alaihi min kahanatik. Faqala ya Umar, faqala Umar, ya subhanallah, wallahi ma kunna alaihi min asyirk a'zam min kahanatik. Yang artinya, apakah engkau masih bermain sihir? Kemudian Umar berkata, maha suci Allah, demi Allah, kami dahulu melakukan kesyirikan yang lebih besar daripada sihir yang kamu lakukan ini. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir ini menunjukkan bahwa ucapan subhanallah saat dalam keadaan marah maka diperbolehkan terkadang. Memang ucapan subhanallah adalah ucapan untuk mensucikan Allah dari hal-hal yang kotor, ya, dari hal-hal yang kotor. Dan para ulama rahimahumullah taala menjelaskan bahwasanya subhanallah, ya, bisa diucapkan dalam keadaan yang menunjukkan bahwa kita melihat keagungan Allah subhanahu wa taala, ketika melihat misalkan gedung yang sangat tinggi, langit yang sangat tinggi, gunung yang sangat indah, lautan, maka kita ucapkan subhanallah, ya, mensucikan Allah subhanahu wa taala, mengagungkan Allah subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah. Tapi bisa juga tadi ucapan subhanallah digunakan saat marah untuk sesuatu yang memang perlu marah. Dan juga ucapan subhanallah bisa diucapkan saat mensucikan Allah dari hal-hal yang rendah. Seperti misalkan subhanallah ya amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang telah mereka syirikkan. Wallahu a'lam. Naam.
Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami angkat kembali, silakan pemirsa yang ingin bertanya langsung. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini Ibu, di mana?
Dengan hamba Allah. Tak begini Pak Ustaz, tolong, saya masih bingung tentang perempuan suci dari haid begitu Pak Ustaz. Saya pernah dengar ceramahnya Pak Ustaz bahwa keluarnya lendir putih malah mengeringnya kemaluan. Di saat akhir-akhir haid, Pak Ustaz, saya itu sulit sekali mendapatkan lendir putih. Misalkan di harga 8 atau harga 9, itu masih ada bekas kekuning-kuningan tapi agak pudar di pembalut begitu. Tapi bukan berbentuk cairan, apakah itu sudah termasuk suci atau tidak ya Pak Ustadz? Sama ini Pak Ustadz, kalau wanita junub dia belum sempat mandi terus haid, itu bergabung dua hadas ya Pak Ustadz, itu apakah boleh baca Al-Quran atau tidak ya Pak Ustadz, atau zikir-zikir yang ada bacaan Al-Qurannya? Makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami pertanyaannya Ustadz, silakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafizhakumullah ta'ala, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disandarkan kepada perkataan Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha berkata, La ta'jalanna hatta tarayinna al-qissatal bayda. Janganlah kalian wahai para perempuan atau tergesa-gesa menentukan kalian sudah dalam keadaan suci sampai kalian melihat lendir putih. Ini menunjukkan kalau lendir putih keluar dari kemaluan perempuan, maka berarti berhentilah haidnya. Nah, kalau seandainya perempuan tidak mendapati itu, maka dia bisa memakai kain. Kain dia masukkan ke dalam kemaluannya. Kalau seandainya sudah tidak ada lagi bercak-bercak, maka berarti dia sudah suci dari haid. Jadi ada dua cara. Pertama, yaitu dengan adanya lendir putih, menunjukkan bahwa memang benar-benar berhenti darah haidnya. Yang kedua, terutama perempuan yang tidak melihat lendir putih dan sudah habis waktu haidnya, biasanya dia cuma 7 hari, maka dia kok tidak melihat lendir putih, maka dia masukkan ke dalam kemaluannya kain, sehingga kemudian dia keluarkan. Kalau seandainya sudah benar-benar kering, maka pada saat itu dia berarti suci dari haid. Nah, kalau seandainya dia sudah merasa suci dari haid, lalu dia mandi, kemudian nanti keluar, ya, setelah suci dari haid keluar, bercak-bercak kotoran berwarna kecoklatan, kemudian warnanya keruh, maka ini tidak dianggap haid. Ini tidak dianggap haid. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kunna la na'udul qudrata was-sufrata syai'an. Di dalam riwayat yang lain, ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap al-qudrah. Al-qudrah yaitu air yang tercampur dengan kemerah-merahan. Was-sufrah. Sufrah yaitu air yang keruh. Air yang berwarna keruh. Nah, kata Ummu Athiyah, seorang sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW, kami tidak menganggap al-qudrah dan sufrah setelah suci apa-apa. Artinya, kami tidak anggap itu air yang keluar, bercak-bercak yang keluar, kemudian air yang seperti keruh itu keluar dari kemaluan kami, kami tidak anggap. Kalau kami sudah suci, itu berarti adalah istihadhah. Itu berarti adalah istihadhah. Beda hal kalau seandainya keluarnya sebelum waktu suci. Ya, keluarnya sebelum waktu suci. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa menentukan waktu suci seorang perempuan dari haid adalah apabila dia sudah keluar dari kemaluannya lendir putih, atau dimasukkan kain ke dalam kemaluannya, kemudian sangat kering dan tidak ada bercak-bercak sedikit pun, maka itu yang dinamakan suci. Nah, kemudian kalau seandainya dia haid lalu junub, maka apakah dia masih boleh membaca zikir-zikir, kemudian doa-doa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, beliau yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu beliau. Ya, di setiap waktu beliau. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan seseorang untuk berzikir pagi, zikir sore saat dia dalam keadaan haid. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apabila dia berzikir pagi, zikir sore, sedangkan dia haid plus junub, bagaimana itu? Maka jawabannya, saya tidak tahu. Kalau dia haid, maka saya lebih condong kepada pendapat ulama yang membolehkan untuk berzikir pagi, tetap berzikir sore, ya, meskipun dia haid. Karena saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa wanita haid boleh membaca Al-Quran, yang tidak diperbolehkan memegang mushafnya. Maka zikir pagi, zikir sore ada pembacaan Al-Quran, maka ini tidak mengapa. Tetapi apabila dia dalam keadaan junub plus haid, apakah dia mandi, kemudian setelah itu junubnya hilang tetapi haidnya masih ada? Allahu a'lam, saya tidak tahu, harus baca lagi. Nah, wallahu a'lam. Nah,
jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, semisal seorang istri telah didolimi suami tapi tidak memutuskan untuk bercerai atau berpisah, kemudian dalam perjalanannya istri tersebut jika suami melakukan kesalahan maka dia marah, mencaci, menghina, mengungkit-ungkit kesalahan suami karena merasa sakit hati dengan perlakuan suami dulu. Maksudnya sih tidak untuk menyakiti suami, cuman agar suami tersebut sadar. Nah, apakah perkara tersebut dibenarkan? Jazakallahu khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang istri bersama suami lebih baik tidak sering marah-marahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Yang artinya seorang suami tidak memarahi seorang istri yang beriman jika seorang suami membenci dari istrinya sesuatu, maka dia merelai dari istrinya akhlak-akhlak istri yang lain. Maksudnya akhlak-akhlak lain dari istrinya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang suami semestinya tidak saling sering marah-marahan dengan istri, apalagi sampai mengungkit kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Lebih baik seorang istri menjaga lisannya, seorang suami menjaga lisannya, kemudian apabila pernah melakukan kesalahan pada waktu yang terdahulu dan ternyata salah satu pasangan tersebut sudah bertobat, maka Allah subhanahu wa ta'ala saja mengampuni taubatnya, kenapa kita kemudian mengungkit-ungkit kesalahan tersebut, ya. Dan lebih baik mencari solusi atas permasalahan dibandingkan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam.
Ustaz, jazakallahu khairan, terima kasih atas nasihatnya untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari seorang ummahat. Ana ingin bertanya, apakah diperbolehkan seorang wanita menggunakan make up, blush on, lipstick, akan tetapi ditutupi dengan menggunakan cadar agar lelaki ajnabi tidak melihatnya, sehingga nanti yang melihatnya hanya mahramnya dan sesama wanita saja? Syukran, jazakallahu khairan, silakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asal hukumnya jika tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya boleh. Ya, boleh, tetapi dikhawatirkan saat di luar rumah itu tidak bisa kita mengontrol siapa yang melihat kita. Tidak bisa kita mengontrol siapa yang melihat kita. Ya, asal hukumnya Anda pakai blush on, make up segala macam, putih, kuning, hijau, merah, segala macam, kemudian Anda tutup wajah keluar, kan tidak terlihat toh? Boleh. Karena yang dilarang adalah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Janganlah kalian berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana kalian sebagaimana wanita jahiliyah berdandan. Nah, ini tidak tertutup, maka boleh. Tetapi seperti tadi, kalau sudah keluar rumah, kita tidak bisa mengontrol siapa yang melihat kita. Dan kita tidak tahu kita ke sebuah tempat yang kita kira kadang-kadang di situ hanya ada para perempuan, ternyata ada para lelakinya, sedangkan wajah kita penuh dengan make up. Maka akhirnya mau tidak mau terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maka lebih baik lagi adalah dia bercadar dan tidak usah berdandan ketika keluar rumah, karena di dalam karena di luar rumah tidak bisa kita mengontrol orang yang melihat kita. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah saja kadang-kadang ada laki-laki yang bukan mahram yang kadang-kadang terlintas oleh di hadapan kita, ya, apalagi sampai di luar rumah. Maka menjaga agar tidak terperosok ke dalam keburukan itu lebih utama. Wallahu a'lam. Nah,
Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang terakhir kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau bertanya, bagaimana jika ada anak kami di luar kota jauh di sebuah pulau butuh pertolongan dan saya sudah izin kepada suami untuk berangkat. Kira-kira sampai 2 bulan menginap di sana. Apakah berdosa dan bagaimana hukumnya, Ustaz? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Asal hukumnya haram seorang perempuan bersafar tanpa mahram. La tusafir mar'ah illa wa ma'adhi mahram, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Dan segala hukum asal pasti ada pengecualian saat dalam keadaan ada keperluan atau keperluan mendesak. Keperluan dalam bahasa Arab hajat atau keperluan mendesak, yaitu dalam bahasa Arab darurat. Nah, yang jadi masalah di sini adalah keperluan atau keperluan mendesaknya apa? Yang jadi pertimbangan apabila anak di sana misalkan dia mati kalau kita tidak datangi. Ya, mati anaknya, tidak ada yang ngurus. Apakah seperti itu? Maka kalau seandainya seperti itu, ya dia tawakal bersandar kepada Allah, pergilah. Tetapi dia pun sebenarnya ketika pergi juga di dalam bahaya karena dia perginya sendirian. Maka saya nasihatkan, ya, untuk solusinya adalah si perempuan ini mencari mahramnya. Tidak mesti suami. Misalkan adiknya laki-laki yang sudah baligh, kakaknya laki-laki, pamannya, bapaknya, ya, laki-laki, keponakannya laki-laki, saudara laki-lakinya. Banyak orang-orang yang merupakan mahramnya. Setelah itu dia tinggal di situ untuk menjaga anaknya, ya, menjaga anaknya. Itu pun menjaga anaknya semestinya dengan mahramnya. Ya. Jadi dilihat dulu apa darurat atau keadaan terpaksa yang sangat mendesak. Apakah menyebabkan kehilangan nyawa ataupun cacat? Kalau seandainya tidak menyebabkan, maka pada saat itu bukan sebuah keperluan yang mendesak, maka tidak diperbolehkan dia untuk bepergian tanpa mahram. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Akhirnya, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya seorang wanita sangat sangat mulia di dalam agama Islam. Dan kemuliaan seorang wanita terlihat ketika dia tidak memperlihatkan kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, warna kulitnya, atau perhiasannya, atau bajunya yang indah menawan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka apakah Anda, wahai para suami, sudah menjadikan istri Anda mendapatkan kemuliaan? Ataukah malah menjerumuskan dia ke dalam jurang kehinaan? Silakan tanya diri kita, introspeksi keluarga kita masing-masing. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.